Tattaabbee Paawuloo Taqaraa Garwar Tesalonikee Boqota Lama. Isaniyyuu hin beektanii obboleeyyan ta'een akka imaltuu nu gar keessan dhanne guddoo wabaate. Isaniyyuu hin beektanii akka Filiippii keessatti nu dhaananii nu arrabsan atoo filateessan Tesalonikee hin dhufinu ammoo waaqi keen jabeen nuu kenne akka dudansaa tagar isaatii dhufte. Isanitti haasawun sodaanne atoo namii hedduun didellee wanti akkanaatiif wanni nu isan kadhannu wallaala fi dharrahamtuu fi sobiis tokkollee hin qabdu.
Amma nu hojja cufa akka waaqi fedhu haasofu marroo inni nu jaalate utuu dansa nuu kenne nu nam gammachiisuun feeru ammoo waaqa ka herreega garaa keennaa ilaal gammachiisu fee isaniin beettani. Akka nu haasaa namaan sossobnuuni hin dhufin yookaan sabdoom keenna haasaan hin dhossine waaqatti dhugateen nu nam nu faarsu isaniif nam dhibiillee barbaan atoo akka ergattu kristoo waan feenu sila dandeenye isanirraa barbaannellee ammoo nu gaafisan waliin jirru guddoo isan qorqoran akkumaatii ijoollee ufii qorqoran. Marroo jaalallu isan jaalanneef nu kurfoo jiru akka dudansaa ta waaqa callaa isanii kenninuuniti ammoo akka jireen kennallee isanii kennin nu guddoo isan jaalan.
Akka nu gargaraan hojjanne isaniin qabaataniyyuu nu halkanii guyyaa hojjanne isaniin gargalchine akka atoo dudansaa ta waaqa haasofnu isaniin gargalchine isan nu dhugaa. Waaqillee nuu dhugaa adabii keenna isa warra dhugeeffatetti qulqulluu qajeelaa wallaalallee hin qabu isaniin beettanii nuu isanii cufa akkuma abbaan ilmaan ofii herregu herrenne isan jabeessine isan qarqaarre jireenyi waaqii isan yaame finnaa fi jabeen isaa isanii qoodu gammachiisu keessa ta'a jenne.
Ammallee barra waan kanaatiif. Nu hojja cufa galata waaqaa deebimu gaafa nu dubbii waaqaa isanii dhumneen isan akka dubbiin suni ta namaatiin ammoo dhugum dubbii waaqaa caqaftanii dhugeeffattan waaqi jidduu isanii warra dhugeeffate hojjechuu jira.
Isanillee obboleeyyan tiyya akkuma gumii waaqata kristoo yeessota yuudiyaa keessa jirtu taate taatani akkuma warri laftee isanii isan gargalche akkuma sun warrallee yahudiin. Taabboo yeessoo fi raagooti jeeftenullee dhibde warrallee gargalchite guddoo waaq dallansiisanii.
Nam cuf guddoo jibban warri dubbi baafam namaa kennitu akka gosi dhibii taasifnu dhoowwuu fedhe dabi warri guyyaa cuf tolchu laammaan tammuumee bahe ammeegee dallansuu waaqaa yaa warri dhaqqabde.
Ammoo obboleeyyan gaaf nu diqqoto gargarii baane herregaan gargariin baane. Ammoo nafaan gargarii baane guddoo ceekofne sila san arguu feene gar keessan deebi'uu feene aniin Paawulooni marroo hedduu deebi'uu fedhe ammoo sheexanatti nu dhowwe taatullee abdii teenna fi gammad keenna fi wanti nu fuula abboo yeessoo duratti yoo inni deebi'u uf guddimnuu fi isa numaaniti guddinnaa fi gammachuun teenna. Isan